Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Судовыя выканаўцы апісалі маёмасць у менскім офісе праваабарончага цэнтру «Вясна». Беларускі бізнэсовец, фігурант чорнага спісу Еўразвязу Владзімір Певціеў прадаў расейскаму бізнэсоўцу Дмітрыю Гурыновічу кампанію «Белтэх Экспорт», якая займаецца экспартам узбраенняў і вайсковай тэхнікі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Улады паўночнай Карэі ўнеслі папраўкі ў канстытуцыю, першыню адкрыта заявіўшы аб тым, што КНДР з'яўляецца ядзернай дзяржавай. Верхоўны народны сход КНДР ўнёс папраўкі ў канстытуцыю яшчэ ў мінулым месяцы, каб ушанаваць памяць памерлага лідара краіны Кім Чен Іра, гаворыцца ў сённяшнім паведамленні. Як паведамлялася, паўночная Карэя правяла ядзерныя выпрабаванні ў 2006 і 2009 годах. Акрамя таго, ў Міністэрстве абароны Паўднёвай Карэі не выключаюць, што ў бліжэйшы час КНДР ізноў можа правесці падземныя ядзерныя выпрабаванні. Працягваем навіны. Больш за 60 супрацоўнікаў нацыянальнага цэнтру іспытаў звольніліся сёння на знак салідарнасці з Май Мімінашвілі. Майя Мімінашвілі была вызваленая з пасады прэзідэнтам Саакашвілі пасля таго, як яе сын узяў удзел у апазыцыйным мітынгу. Усяго ў найвышэйшай камісіі па прыёме ў ВНУ каля 150 чалавек, і амаль усе яны заявілі аб намеры звольніцца. Афіцыйныя ўлады вінавацяць былую старшыню камісіі ў супраціўленні рэформам. Яе калегі ў сваю чаргу распавядаюць, што Мімінашвілі, якая ачольвала экзаменацыйную камісію з моманту яе стварэння ў 2004 годзе, наадварот была ініцыятарам рэформ і дасягнула выбітных поспехаў у барацьбе з карупцыяй пры паступленнях. Расія і Кітай заявілі сёння, што лічаць непрымальнай ідэю замежнага ваеннага ўмяшання ў канфлікт у Сырыі. Пасля таго, як учора шэраг еўрапейскіх краін выслалі сырыйскіх амбасадараў, шэраг палітыкаў выказаў меркаванне, што ваенная аперацыя застаецца адзіным спосабам аказаць ціск на рэжым Башара Асада, каб спыніць забойствы мірных жыхароў у Сырыі. Міжнародная супольнасць ускладае на ўрадавыя войскі адказнасць за забойства 108 чалавек у горадзе Хоўла і каля 50 у горадзе Хама. Дамаску сваю чаргу вінаваціць у гэтых смерцях узброеную апазіцыю, звязаную, як сцвярджае ўрад, з тэрарыстычнай сеткай Аль-Каіда. Тым часам краіны Захаду, Расія, Кітай і мусульманскі свет працягваюць абмяркоўваць эскаляцыю сырыйскага канфлікту. Сёння з сырыйскіх паслоў выслалі Турэччына і Японія. З самой Сырыі сёння паступаюць паведамленні аб новых баявых сутыкненнях і ахвярах як сярод супрацьлеглых бакоў канфлікту, так і сярод цывільных асоб. У прыватнасці на поўначы краіны, паблізу мяжы з Турэччынай, на Захадзе і нават у прымесцях Дамаску. Верховны суд Вялікай Брытаніі адхіліў апеляцыю адвакатаў Джуліяна Асанжа. Гэта азначае, што заснавальнік выкрывальніцкага сайту WikiLeaks можа быць выдадзены Швецыі. Асанж быў арыштаваны ў Лондоне ў снежні 2010 году паводле ордэру выдадзенага Швецыі, якая вінаваціць Асанжа ў сексуальных злачынствах. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.ру.